Dopolední host s Matějem Vodičkou.
Finanční poradkyně a mentorka, lektorka Martina Burešová je naším dnešním hostem. Měla by teď s námi být ve spojení po našich rozhlasových linkách ze studia v pražském Karlíně, tak doufám, že se slyšíme. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Paní Burešová, v úvodu vaší nové knihy Jak mluvit s dětmi o penězích se píše jedna podstatná věc, která je klíčovou součástí té vaší teorie o správné finanční gramotnosti dětí. Jde o základní informaci, že ta finanční gramotnost nezačíná u tabulek, investic nebo složitých pojmů, ale začíná prostě a jednoduše doma. Zajímá mě, jak ovšem začala osobně ta vaše finanční gramotnost. Vybavíte si, kdy a za jakých okolností to bylo?
Tak tohle je určitě zajímavá otázka, protože nedokážu říct přesně ten okamžik, ale spíš pocit, který z toho dětství vnímám. A to je ten pozitivní pocit, kdy vím, že s tou mamkou jsme, čím jsem byla starší, postupně ty finance řešila. A pro mě symbol dětství je její zelený sešit, kdy já musím říct, že jsem vyrůstala vlastně jakoby v období, kdy ještě nebylo internetové bankovnictví, nebyly platební karty a peníze, výplaty se dostávaly v hotovosti a ona měla takový zelený sešit, kde to měla všechno nalinkované a psala si každý výdaj, každý příjem a takhle měla přehled o těch financích a dělala to každý rok a ten sešit měl prostě tmavě zelené desky.
Takže maminka byla pro vás vzorem v tomto ohledu.
A i tatínek potom později, vlastně bych řekla oba, protože oni se o penězích nehádali, postupně nás s mým bratrem v podstatě zapojovali do nějakého rozhodování, finančního rozhodování v rodině.
Možná se dá říct, že s tím, jak nastoupilo internetové bankovnictví, převody peněz, vlastně i sama jste řekla, že dnes už je raritou, když někdo dostává výplatu v hotovosti, jak se říká, tak možná, že i s tím se nastolila taková určitá pohodlnost, že třeba lidé obecně nemají v těch financích takový pořádek, jako bylo třeba zvykem u vás doma v rodině.
Určitě, určitě. A pak lidi ani velmi často nemají přehled, kolik utratili. Ono je jiný pocit, když máte peněženku, máte tam třeba ty 2000, pak jdete platit a najednou zjistíte, že tam máte 1000 korun, tak musíte přemýšlet trošku o tom, kde člověk tu 1000 korun utratil. Měl o tom člověk trošičku větší přehled. Ale když platí člověk platební kartou, dneska hodinkama a různýma technologickýma vychytávkama, tak já tomu říkám pípací efekt, protože to velmi jednoduchý pípnout a něco zaplatit.
Dokonce i prstínky se platí v dnešní době.
Přesně tak.
Konkrétně k tomu tématu finanční gramotnosti dětí vás osobně prý přivedla skutečnost, že jste vlastně sama maminkou. Je to tak?
Je to tak. Přivedla mě k tomu i ta skutečnost, že když mám vlastně pracuji s klienty, tak je velmi zajímavé, jak někdo, že nezáleží na výši výplaty, ale záleží vlastně na tom způsobu, jak člověk s těmi penězi nakládá. Člověk, který měl 40 000 výplat, tu měl třeba na spořícím účtu v různých produktech mnohem větší částku peněz, než člověk, který vydělával například 100 000 korun. A mě právě v tenhle okamžik jakoby zajímalo, odkud se tady tyto návyky berou a pak ještě tím, jak se mi narodila dcera a jak jsem už zmiňovala, vyrůstala jsem v období, kdy nebyly investice, nebo oni byli, ale my jsme o tom tady nevěděli, nebyly ty platební karty, tak jsem přemýšlela, jak toto všechno pak předám té dceři a i klienti se mě na to velmi často ptali. Takže to byl pro mě takový impuls, abych se začala touto problematikou zabývat více do hloubky.
Dá se podle vás určit, od kdy se v odborných kruzích, ale třeba i ve společnosti obecně začalo více a vážněji diskutovat právě o té finanční gramotnosti dětí?
Já nedokážu úplně říct, nedokážu říct to datum, ale pocitově bych to řekla, že to je posledních pár let a souvisí to i s tím dostatkem, s tím, že to dítě se musí naučit rozhodovat. On se kolikrát ani neumí rozhodnout to dospělý, ale tím, jak je přebytek věcí, tlak, reklam, tak najednou v podstatě situace, kdy někdo přišel o peníze, tak se mnohem více začínám o této oblasti mluvit.
Já jsem třeba ročník 1990, vystudoval jsem 8. gymnázium. Nechtěl bych nikomu křivdit, ano, ale nepamatuju si, že by nás na gymnáziu učili nějak výrazně finanční gramotnost. Naopak, když jsem pracoval jako redaktor zpravodajství tady v Českém rozhlase, tak tuším někdy v roce 2018 nebo 2019 jsem se poprvé setkal s tím, že se pořádaly nějaké kurzy, existovala nějaká společnost obecně prospěšná, která se úzce právě zajímala o tu finanční gramotnost dětí a snažila se jí nějakým způsobem prezentovat na těch školách. Vy se tomu tématu věnujete už delší dobu, tak má tahle problematika, řekněme, vzestupně pozitivní vývoj. Jinými slovy, obecně mají děti v Česku stále vyšší povědomí o té finanční gramotnosti jako takové?
Určitě, určitě. Mají rozhodně více informací, než jsme měli my, ale tam v podstatě nastává ta další jiná otázka, že oni úplně neznají kontext. Tam už potom nastupují ty rodiče a je důležitá role těch rodičů, aby těm dětem pomáhali naučit se rozhodovat. Ono je to, jako dcera má také kapesné, má platební kartu a já to teď taky můžu sledovat zase znovu v přímém přenosu, jak je to pro ní něco nového a jak o tom musíme extrémně mluvit, protože ten život jí přináší různý situace.
Je to hodně osobní otázka, tedy mohu se zeptat, kolik je vaší dceři?
Mí dceři je 10 let.
No, vaše zmíněná kniha je určená pro rodiče dětí zhruba ve věku 3 až 10 let, což mě osobně docela zaujalo. Jak vysvětlit 3letému dítěti ty vůbec nejzákladnější pojmy v této problematice?
Tak, první, co je důležité si říct, že my to tomu dítěti nevysvětlíme, jako že si půjdeme sednout ke stolu a teď budeme říkat, tak tohle je tohle, tohle, to dítě se učí prožitkem. Ono v podstatě pozoruje i nás jako rodiče. To si myslím, že je důležité si uvědomit, že to dítě nás nasává informace jak houba a pozoruje nás opravdu jak rodiče, jak my nakládáme. Často se stává totiž v obchodech, že někdo řekne dítěti přesně v tomhle věku 3, 4, 5, já ti to nekoupím, protože je to drahé, ale to dítě nemá pojem o tom, co je to drahé. Tomu dítěti je to potřeba k něčemu přirovnávat, vysvětlovat. A já, když si zpětně uvědomuji, co já jsem dělala, já jsem neustále své dceři vysvětlovala můj myšlenkový pochod, když jsem se rozhodovala, koupím tyhle jabka proto, protože je třeba máme rády, i když jsou dražší, anebo že jsou kvalitnější a proto je jen tak nevyhodíme. To znamená, já jsem v podstatě vedla neustále s ní nějakou komunikaci, kterou vedeme neustále, ale ta témata se více prohlubují tím, jak ona roste.
Finanční poradkyně, mentorka, taky lektorka Martina Burešová je naším dnešním hostem.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
V té zmíněné knize, Martino, též podrobně rozebíráte poněkud, řekněme, tabuizovaný aspekt, a sice to, že v mnoha rodinách se o penězích vlastně mlčí, nebo na ně přijde řeč třeba při nějakých stresových situacích. Tak jak zrovna tohle konkrétně ovlivňuje budoucí sebevědomí těch dětí samotných?
Protože já tam ano, v té knize zmiňuji to, že vlastně ty děti, jak jsem zmínila před chviličkou, děti nás pozorují. A když my o těch penězích nemluvíme, tak pořád vnímají pocity. Velmi často se třeba rodiče o penězích hádají. A to dítě to vnímá. I když si myslíme, že ne, tak i moje dcera mi v některých situacích, i třeba na jiných situacích, než jsou peníze, ukázala, jak nás velmi jako rodiče vnímají, i když máme pocit, že ne. Takže my, když se pak o těch penězích v rodině dohadujeme, je to pro nás nějakým zdrojem stresu, tak ty děti si ty peníze spojí právě s nějakým tímto zdrojem stresu, s tímto negativním pocitem a může to mít vliv na jejich sebevědomí, protože peníze sami o sobě, když řekneme, tak původem nemají žádný pozitivní náboj nebo negativní náboj. Je to něco, co my se naučíme, jaký my ten přístup k penězům máme.
No a když někdo tedy přemýšlí nad tím, jak o penězích mluvit, co je podle vás taková jedna nejzásadnější věc, prostě a jednoduše, čím začít v takovém případě?
Určitě dítě neodbývat, když se začne na peníze ptát, tak neodbývat a mluvit pozitivně o těch penězích. To znamená, je to náš zdroj příjmu, můžeme si za to dovolit koupit, jet na výlet, kupujeme si potraviny, ale vlastně nebát se o těch penězích mluvit, protože my, když o těch penězích nemluvíme, tak ty děti si zase udělají svoje vlastní vysvětlení a udělají si vlastní domněnky, které je můžou taky potom mást.
No a jakým způsobem zase třeba mluvit o tom, že si něco v té rodině nemůžeme dovolit a nemusí třeba nutně o věc, která je určená pro to dítě. Řeknu příklad nějaká nová hračka, dítě ji chce, ale rodič mu prostě řekne ne, máš doma už hodně hraček a tahle je navíc drahá. Ale když třeba doma manželé mluví o tom, že si chtějí pořídit nové auto nebo koupit si byt, ale prostě sami vědí, že na to nemají, to dítě je u toho. Je to třeba taky věc, kterou můžeme nějak řešit?
Určitě, ale vždycky jakoby to brát s ohledem na věk toho dítěte. Tříletý dítě to určitě nepochopí, ale jako ty starší děti už to můžou vnímat. A vždycky jakoby vysvětlovat kontext. Když může být třeba rodič dlouhodobě nemocný, tak říct, nemůžeme, teďko no, jakoby máme jiné priority, protože tatínek je nemocný a potřebujeme se, aby se uzdravil. Každý má jiné možnosti. Důležitý je vlastně tomu dítěti vysvětlovat, že každý má i jiný priority možnosti, protože děti kolikrát přijdou s tím, že něco vidí, ale v té rodině třeba nemusí platit hypotéku, nemusí platit jiné náklady a ti mají i jinou výchozí situaci. To znamená, že je vždycky důležité mluvit, každý má jiný příjmy, jiné možnosti a pojďme třeba přemýšlet, my s tatínkem přemýšlíme nad tím, jak tu situaci zlepšit, ale nedávat tam znovu ten negativní náboj. Jde o to, aby se ty děti naučili v podstatě i do budoucna, když se dostanou do nějaké životní situace, přemýšlet, jak tu situaci změnit a neřešit to třeba okamžitě půjčkou. Něco jiného je teda půjčka na bydlení, něco jiného je půjčka na dovolenou, abych tady takhle jakoby uvedla trošičku kontext.
Jak moc jsou čeští rodiče uvědomělí v tom, jak mluvit před dětmi o penězích, podle vašich zkušeností?
Takhle, já to asi nedokážu úplně říct, protože ke mně, když už chodí klienti, tak většinou jsou to i uvědomělí klienti, kteří řeší jakoby tu svoji finanční gramotnost, ty svoje finance a pak chtějí, aby to naučili i ty své děti, což je možná důležité říct, jestliže my chceme něco předávat mým svým dětem, tak i my sami bychom měli tuto oblast mít v pořádku, protože, jak jsem říkala, jsme tím vzorem, předáváme jim ty zkušenosti. Ale na druhé straně, když je spoustu půjček, spoustu dluhů, tak nebo to člověk poslouchá v obchodě, tak ne všichni rodiče mají jakoby ten vztah k penězům vyřešený a nepředávají to těm dětem. To byl i ten důvod, proč jsem se snažila napsat nebo napsala tu knihu. Nebylo to teda úplně tak, že já bych si vymyslela, byla jsem oslovena, ale nakonec jsem tu nabídku přijala a bych právě ukázala, že i ta finanční gramotnost se dá učit už od toho útlého věku a že je tam důležitá ta naše role rodičů.
My už jsme o tom částečně tak trochu mluvili před chvílí, že mnoho lidí v dnešní době platí pouze platební kartou a hotovost tak u sebe vůbec nenosí. Ale může právě tenhle moment být třeba pro děti určitým způsobem problematický, že pak jsou prostě pro naše ratolesti peníze určitým neomezeným a nekonečným zdrojem, za kterým třeba nejsou vidět ty výsledky práce nebo ta materie, ty peníze papírové.
Určitě, protože to dítě tam nevidí tu směnu a to je třeba, když jsme se bavili o kdy učit jakoby ty děti finanční gramotnost. To je velmi, toto dokážou velmi malé děti brzy pochopit, když vidí, že my něco vydáváme a něco za to dostaneme. A v dnešní době, jak jste správně říkal, platíme prostě platebníma kartama, platíme a ty děti mají potom pocit, že ta platební karta je neomezená. Já v tenhle ten okamžik doporučuji třeba na dovolené, kdekoliv dát těm dětem a zapojovat je do toho, platit ty drobné věci, třeba zmrzlinu, hotovostí, aby oni viděli ten proces té směny, že já něco musím vydat, abych za to dostala. Já jsem si tohle třeba extrémně uvědomila, když bylo mít dceři 4 roky, bylo to období covidu a objednávala jsem potraviny normálně přes nějaký tady ten obchodní řetězec a já jsem to večer zaplatila přes internet a ta moje dcera druhý den akorát ráno viděla, že někdo mi přivezl plné tašky nákupu a předal mi je do ruky a neviděla ten proces. Zatím. Takže je důležité vlastně ukazovat ten proces. Mám dřív i chodily složenky. Já si pamatuju, že když jsem přišla domů, otevřela schránku, tak jsem věděla, že tam ta máma má naskládaný ty složenky za tu elektřinu, plyn, co bude muset zaplatit. Nám to dneska chodí do počítače, pak to někde večer zaplatíme a ty děti to vůbec nevidí. A tam pak vzniká takový ten pocit těch dětí, že všechno máme zadarmo, že všechno se nějak objevilo.
Rozumím. No a jinými slovy, když bychom to zjednodušili, tak před dětmi hotově a bez dětí kartou.
Ne, to zase jako jako velký nákupy určitě ne, ale spíš se o tom třeba jako bavit. To znamená, že když člověk zaplatí potom kartou, tak říct jo, ta karta je jenom jako prostředek toho, co my zaplatíme. Není to ten zdroj těch peněz a dostáváme se tam už vlastně i k tomu tématu, že rodiče vydělávají peníze a toho dokážou třeba děti mezi tím 3. a 6. rokem velmi dobře pochopit, že teda ty rodiče odcházejí do práce, aby vydělali peníze. I když teď mě napadla vlastně jedna situace, já pracuji velmi často z domova, což se někomu taky, jsou lidé, kteří pracují z domova, tak my jsme si taky pak museli s dcerou extrémně vysvětlit, kdy pracuju a kdy mám ten volný čas, protože ona měla pak pocit, že jsem pořád doma. Takže jsem jí taky musela vysvětlit, že když sedím za pracovním stolem na počítači, tak pracuju. Když ho mám třeba někde jinde, tak si tam hledám nějaké informace, ale že taky pracuju, i když jsem doma.
Jak mluvit s dětmi o penězích, to je nejen název nové knihy Martiny Burešové, ale také hlavní téma našeho dnešního rozhovoru. Martina Burešová je stále naším hostem. Teď 6 minut před 11:30 je čas na krátkou písničku od Zuzany Michnové skupiny Marcias s Luisem. No a poté budeme opět řešit problematiku, jak mluvit s dětmi o penězích. Počkejte si na to.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
I minutu před 11:30 stále posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Jeho dnešním hostem je finanční poradkyně, mentorka a lektorka Martina Burešová, se kterou dnes mluvíme o tom, jak mluvit s dětmi o penězích. To je i název její nové knihy. Samozřejmě, Martino, pokud člověk mluví o tomto tématu, tak je důležité jedno téma další, a to je kapesné, které jsme asi v dětském věku a později taky v mladistvém asi dostávali všichni nebo minimálně většina z nás. Samozřejmě i kapesnému věnujete v té zmíněné knize podrobnou kapitolu. Ovšem taková ta základní otázka opět zní, kdy a jak začít s kapesným?
Tak kapesné, to je téma, které mám velmi ráda, protože si myslím, že to je jeden z nejsilnějších prostředků, které rodiče mají, jak naučit děti právě finanční gramotnosti v bezpečném prostředí rodiny. A já doporučuji s kapesným začít už určitě minimálně, když dítě nastoupí na základní školu, to znamená od 1. třídy 100%. Ale může rodič začít dávat kapesné i dřív, kdy to dítě nevnímá úplně to kapesné jako kapesné, ale já třeba to řeknu na příkladě u své dcery a vím, že to udělal takhle spoustu klientů. Já jsem dceři začala kapesné dávat už asi ve 4,5 letech, kdy jsme se dostávali do situace, která je možná určitě typická pro tento věk, kdy přijdete do obchodu a to dítě začne říkat, já chci a chci tohle, chci tohle. A teďko máme třeba tendenci říct, že je to drahé a to dítě to úplně nechápe. Tak já jsem tehdy právě dceři vysvětlila, OK, tak tady tuhle tu hračku chceš, ale budeš na to ty peníze dostávat postupně ve formě kapesného, aby si viděla, že je potřeba se na to ty peníze připravit, že to není tak jednoduché. Já jsem jí udělala takovou excelovskou tabulku, kdy každé políčko byla 1 koruna, vybrala si panenku, která stála tehdy asi 500 korun, tak jsem udělala 500 políček, dávala jsem jí každý týden 20 korun, aby si ty políčka začala vybarvovat a ona i vlastně najednou viděla ten poměr těch políček, když se vybarvila těch 20 prvních políček, tak najednou viděla, jak moc těch políček ještě musí vybarvit a začala takhle postupně získávat tu představu toho, že ty peníze nemůžeme si koupit všechno hned, že je potřeba na to ty peníze odkládat a že to nějakou dobu trvá. A zajímavá zkušenost byla i potom to, že když si spořila takhle na něco druhýho, tak už jí to pak i přešlo, že se tím i člověk trošičku učí nemít takový ten okamžitý impuls toho nákupu.
Myslíte si, že to kapesné funguje skutečně ještě v dnešní době? Já se na to ptám i z toho důvodu, že dnes třeba není úplně neobvyklé, že si třeba mladiství v 12letém věku vydělávají vytváření nějakého obsahu na sociálních sítích. Nestrácí se potom v takových případech ten jejich vztah k penězům, lépe řečeno to uvědomění si, že peníze se vydělávají především prací a úsilím a nepřijdou jen tak z nenadání?
Ale ona zatím ta práce není vidět, protože když člověk vlastně něco co vysílá, dělají ty náctiletý, tak musí mít nápad. A tam vlastně zase třeba přichází ta role toho rodiče vysvětlit, že to taky ten náctiletý neudělal ze dne na den. Že to taky bylo nějaké úsilí, pravidelné vysílání a nějaký nápad. Tak já se pořád vlastně dostávám k té role toho rodiče, který je potřeba, aby to těm dětem vysvětloval a ukázal. Jo, my máme právě ty informace, ale už potřebujeme dětem vysvětlit, co je zatím.
Dalším poněkud tabuizovaným aspektem této problematiky, a už jsme o tom vlastně trošku i mluvili, jsou situace, kdy peníze rodičům prostě dojdou a nejsou. Mm-hmm. Dítě přitom ve škole vidí nějakého vrstevníka, spolužáka, který to má doma naopak. Jak dítěti potom vysvětlit tu existenci těch sociálních rozdílů? Zjednodušeně řečeno prostě to, že někdo má víc. Ovšem, jak to vysvětlit tak, aniž by to naše dítě mělo nějaký pocit méněcennosti a cítilo třeba nějakou právě z toho plynoucí frustraci.
Mm-hmm. Tak tam je určitě důležitý v podstatě jakoby potvrdit třeba tomu dítěti, já vím, že bys to chtěla, rodiče, jak z tohohle tématu mají někdy strach, tak to začnou bagatelizovat ve smyslu, a teď to stejně nepotřebuješ a teď to není jako důležitý, právě aby se vyhnuli tady tomuto tématu, takže tam je určitě důležitý ten první krok přijmout tu skutečnost a říct, jo, to je fajn, že se ti to líbí a zase znovu jakoby vysvětlovat, že každý má jiné možnosti, každý má i jiné priority, každý jinak utrácí. A důležité je taky zmiňovat třeba věci, které máme. My totiž ty děti často nevidí třeba za tím, co je, že nějaký dítě má, dejme tomu, ten nejdražší mobil, ale pak třeba s těmi rodiči vůbec netráví společný čas. To znamená, že ukazovat i těm dětem tu jinou hodnotu, kterou máme, že společně trávíme čas a případně hledat možnosti, jak tu danou věc třeba koupit nebo pořídit.
Víceméně každá z kapitol vaší knihy obsahuje tipy na různé aktivity pro rodiče s dětmi, které se týkají právě finanční gramotnosti, což mě taky zaujalo. Ten aspekt hravosti, to je asi něco, bez čeho se prostě u dětí neobejdeme ani v rámci finanční gramotnosti. Souhlasíte?
Souhlasím, protože ten prožitek je vždycky nejvíc, když si toto dítě zkusí, když si to zažije. A to je třeba chyba, kterou my často jako rodiče děláme, aby to dítě nebylo frustrovaný, tak ho chráníme. Ale moje dcera měla taky velkou zkušenost, když si z té platební karty utratila všechno a neměla teďkon najednou na autobus, protože si to nepohlídala.
No, shodou okolností posluchači to nevidí, možná ti, co nás sledují tady na webkameře v našem studiu, ale zrovna teď máme tady školní exkurzi a děti, cílová skupina tedy, řekl bych, tak možná kolem 10 let, možná starší, právě teď sledují naše vysílání a sledují, jak to tu funguje, tak by možná mohli dávat pozor, aby se taky přiučili finanční gramotnosti. Myslím, že to nejdůležitější jsme si nechali na závěr, Martino. Zeptám se, jakých nejčastějších chyb se rodiče dopouští, když svým dětem chtějí tu danou problematiku nastínit.
Mm-hmm. Tak o jedné chybě jsme se trošičku už bavili vlastně v rámci toho našeho vysílání a to je ta chyba, že se o těch penězích nemluví. Že mají právě pocit, jako, že je chtějí chránit před tím vnějším světem, tak o tom nebudou mluvit, že je dost času na to, aby ty peníze děti řešili. Nebo právě, že se o tom bavíme tak jako stranou a neukazujeme ten proces toho rozhodování. Nebo je to právě to zlehčování, když to dítě přijde s něčím, že by něco chtělo, že se mu to líbí, tak my máme třeba tendenci říct, to je nesmysl, to si nekupuj, to k něčemu ti to stejně nebude. A možná i ta největší chyba je, že my nemáme vyřešený ten vztah k našim penězům. Ale já vždycky ještě říkám, že je důležitý se zastavit a říct si, jasně, udělala jsem ty chyby, dělala jsem chyby, ale pojďme to zkusit třeba jinak.
Jinými slovy, prostě nezamlčovat, netabuizovat to doma.
Netabuizovat, určitě, protože s penězi se setkáváme v životě všichni. Každý ty peníze jednou budou řešit. A my, když jako rodiče dáme ten základ těm dětem do života, tak jim dáme jeden hodně velký dar, který jim můžeme dát.
No a setkáváte se třeba i vy osobně často s případy, kdy mají děti vyšší finanční gramotnost a povědomí o tom světě financí, než právě třeba jejich rodiče. Ať už díky tomu, že dnes na školách se toto téma, věřím, určitě probírá.
Určitě jako můžou mít ty znalosti, protože oni se jakoby přečtou, ale zase na druhé straně neumějí třeba tolik pracovat s těma emocema, kde ten rodič je důležitý. To rozhodování, já to vidím kolikrát, prostě ty děti stojí v těch obchodech a teď nevědí, co si vybrat, protože těch panenek, těch stavebnic je tolik a my bychom tady mohli probrat jakoby ještě spoustu věcí, které bychom těm dětem mohli předat. A proto jsem se to vlastně všechno snažila jakoby zapracovat do té knihy.
No, to máte pravdu. Kdybychom měli víc času, tak bychom toho mohli probírat opravdu hodně. Nicméně čas vymezený pro náš dnešní rozhovor se nachýlil ke konci. Finanční poradkyně, mentorka a lektorka Martina Burešová byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a i díky za to, že jste nás navedla a přivedla do světa dětí a hlavně do problematiky finanční gramotnosti. Díky za vaše cenné rady. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. No a za okamžik se opět ještě uslyšíme u našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Prozatím se tedy s vámi od mikrofonu loučí Matěj Vodička.